Ne e dëgjues të nderuar, tani lidhemi me bashkësinë e jezuitëve në Shkodër, e pikrisht me atë Lelo Lancilin, të cilit i kërkojmë si është pritur hapja e kongregacionit e 35 të urdhit e jezuitëve në Shqipëri nga jezuitët dhe çka presin nga kjo kongregat.
Të gjithë ne që jemi këtu në Shqipëri si jezuitë, qoftë bashkësia e Shkodrës, qoftë edhe bashkësia e Tiranës, jemi në lutje duke pritur zhvillimin e këtij kongregacioni të përgjithshëm. Jemi në pritje sepse është një moment i rëndësishëm për të gjithë ne. Jo vetëm sepse ka shumë mundësi që do të emërohet e prori i përgjithshëm i ri, generali quhet, por edhe sepse është një moment ku tërë kongregata jonë tërë urdhërinë ka mundësi të reflektoj mbi disa tematika të rëndësishme për marrëdhënien tonë me Zotin dhe me botën e sotme.
Padre Lelo, në të gjitha bashkësit e etërve jezuit, e në të gjitha kapelet e bashkësive të etërve jezuit, ndezet një lampë shenjë e lutjes, që e cila do të mbetet e ndezur gjatë tërë periudhës që mbahet kongregacioni 35 deri në zgjedhjen e eprorit të ri të përgjithshëm, sikur theksuat ju. Në Shqipëri, çfarë bën ju?
Po, këtu në Shqipëri, ne bashkohemi me këtë nismë që na ka sugjeruar e prori i përgjithshëm i tanishëm, atë Peter Hans Kolvenbach. Sot kongregacioni ka filluar me një meshë të shenjtë në një kishë në Romë, dhe atë Kolvenbach ka qenë i pari që ka ndezur një qëri për të treguar që ne e presim dritën e Zotit që të ndryshojë mendjen e tyre që janë mbledhur për këtë kongregacion. Atëherë edhe ne mblidhemi me këtë nismë dhe këtu në Shkodër për shembull jemi lutur secili personalisht në orën 10 kur ka filluar mesha dhe pasaj në orën 5 jemi mbledhur të gjithë si bashkësi dhe kemi filluar mbledhjen tonë që e kemi çdo javë duke ndezur në kapelen tonë, në kishën tonë një qëri tamam për të bashkuar me të gjithë jezuitët në mbar botën që jemi duke krentuar një moment e rëndësishëm të historisë sonë. Edhe bashkësia e Tiranës ka bërë të njëjtën gjë, e ka ndezur një qëri në kapelen e tyre, edhe në kishën e Zemrës së Krishtit.
Padre Lelo, urdhri i jezuitëve është i veçantë për ka statusi lidhur me urdhra të tjerë. Eprori i përgjithshëm nuk skadon sikur për shembull ai i fretërve pas 5 apo 6 vitesh. Eprori i përgjithshëm i arshëm është i 29-ti që nga periudha e themelimit nga Sheni Ignaci Loyolës në 1540. Çfarë mund thuhet për këtë lloj organigrame të organizimit?
I përgjithshëm i jezuitëve, sipas mendimit, sipas dëshirës të Sheni Ignaci, duhet të jetë për tërë jetën. Domethënë, nuk ka një zgjedhje në një kohë për një kohë të caktuar. Dhe kjo mund të duket edhe është diçka më të vërtetë e veçantë, sepse një njeri për tërë jetën e vetë e ka në dorë fatin e urdhërit. Në mendjen e Sheni Ignacit, arsyeja e kësaj zgjedhjeje, këtij vendimi, është thjesht kjo. Jezuitët duhet të punojnë dhe duhet të punojnë në vreshtin e Zotit dhe në qovë se mblidhen shpesh për të zgjedhur e prorin e tyre, kjo pengon punën apostolike. Dhe nga ana tjetër, këto mbledhje të shpeshta mund të adopsojnë hovin apostolik të jezuitëve, duke bërë që disa ndoshta jemi njerëz, disa ndoshta mund të kërkojnë të kenë një rol, një funksion, një vend të veçantë brenda urdhërit. Atëherë në Sheni Ignaci i këshillon jezuitëve që të zgjedhin mirë, do të thoja gati një herë për gjithmonë, e prorin e tyre që të ketë disa aftësi që ai vetë vendosë, që të jetë para së gjithash një njeri i përshpirtshëm, një njeri që ka një farë familiariteti të ngushtë me Zotin, dhe që ky njeri të drejtoj urdhërin deri kur do të jetë gjallë.
Padre Lelo, meshën e hapjes së punimeve të kongregacionit të 35 5 të urdhrit të jezuitëve e u hoqi kardinali Franz Rode, prefekti i Kongregatës së Vatikanit për Institutin e Jetës së Shuguruar dhe Jetës Rregulltare dhe Apostolike. Pra, roli i urdhrit të jezuitëve në kishën e përgjithshme dhe për kishën ndërshqiptar.
Po, Shenjaci, themeluesi i ynë, ka dëshiruar që jezuitët të jenë në zemrën e kishës. Shumë prej jezuitëve bëjnë një kusht të veçantë, që është kushti i dëgjesës ndaj papës. Do më thanë, papa në fund të fundit është e proryjnë më i madhë dhe ne të bindemi ati dëshirave të ti. Kështu, jezuitët janë një urdhër në shërbim të Zotit patjetër dhe në shërbim të kishës. Atje ku kisha dëshiron që jezuitët të punojnë, të jenë, të mund të përhapin fjallën e Zotit, jezuitët janë të gatshëm për të shkuar dhe duke kërkuar që të përgatitemi për një mision të tillë. Ne jemi si të gjithë urdhërat të tjera, si të gjitha kongregatat të tjera, jemi në shërbim të kishës, që do rregulltar i kushtohet të Zotit për të miren e kishës edhe për të miren e botës, jo vetëm e jezuitët, të gjithë.
Padre Lelo, unë ju falenderoj e do të ju thtojmë përsëri këtyre ditëve derisa do të zgjasë kongregacioni i urdhit të jezuitëve për të folur rreth punimeve përgatitore edhe rreth mënyrës së votimit për të zgjedhur eprorin e ri të përgjithshëm. Kujtojmë vetëm se në këtë kongregacion marrin pjesë 226 etër jezuit nga të cilët do të votohet eprori i përgjithshëm i ri.
Ju falenderoj edhe unë juve që më keni dhënë këtë mundësi dhe u kërkoj të gjithë dëgjuesve një lutje të veçantë për këtë rast, për rastin e kongregacionit të përgjithshëm të etërve jezuit. Shumë faleminderit.